Канун 24-нче бүлек. Айрылышу һәм яңадан өйләнү турында. Әйтик, берәр кеше хатын ала да, нинди дә булса ярамаган ягын табып, аннан күңеле кайта һәм ир аның кулына талак хаты тоттырып, өеннән куып җибәрә. Авыл хатын аның өеннән китеп икенче кешегә кияүгә чыга. Әгәр бу ирдә күңеле кайтып, хатынга талак хаты биреп, өеннән куып җибәрсә, яки шушы хатынга өйләнгән соңгы ир үлә калса, ул шакта беренче ире бу хатынга яңадан өйләнә алмый, чөнки бу хатын аның өчен нәҗис санала. Шундый никах Раббыга җирәнгеч. Мондый гынах белән Раббы Аллагыз сезгә биләмә итеп бирәсе җирне пычратмагыз. Кем дә булса күптән түгел генә өйләнгән икән, ул кешене сугышка җибәрмәсеннәр. Аңарга бернинди дә җаваплы эш бирелмәсен. Бер ел буена ул үз өендә иркенләп яшәп, алган хатынын куандырсын. Берәү дә бурычка биреп торган өчен икенче кешенең тегермән ташын яки аның эскел өчен рәхин итеп алмасын. Чөнки кешенең көндәлек ризыгы шул ташка бәйле. Әгәр исраили кардәшен урлап, аны кул иткән яки саткан кеше табылса, мондый карак үлемгә хөкем ителергә тиеш. Үзегезнең арадан явызлыкны шулай юк итегез. Карагыз аны. Кемгә дә булса махау зәхмәте кагылса, Леви нәселеннән булган руханилар сезне нәрсә эшләргә өйрәтсә, барысында төп-төгәл үтәгез. Мин аларга нәрсә кушсам, шуны үтәгез. Сез Мисырдан чыгып киткәннән соң, Рабба Аллагызның Мәрйәмне ни эшләткәнен онытмагыз. Берәр кешегә нәрсә дә булса биреп торгансыз икән, аңардан рәхин алырга дип өенә кермәгез. Урамда басып торыгыз. Теге кеше рәхинне сезгә үзе чыгарып бирсен. Әгәр ул ярлы кеше икән, рәхин итеп салып биргән киеме сездә калган килеш йокларга ятмагыз. Ул үз киемендә йокласын өчен, хәйр фатихасын сезгә бирсен өчен, кояш байыганчы киемне хуҗасына кайтарып бирегез. Рабба Аллагыз бу эшегезне тәкъвалык билгесе итеп кабул кылыр. Кардәшегез мул, шәһәрегездә сезнең арада яшәүче килмешәкме, фәкыйр ялшыны кыйырсытмагыз. Аңарга хезмәт хакын шул көнне үк кояш байыганчы түләгез. Чөнки ярлы булганлыктан ул шушы акчага гына исәп тотып яши. Аңарга түләмәсәгез, ул сездән зарланып, бу турыда Раббыга белдерер һәм сез гаепле булырсыз. Бала гаебе өчен атаның җаны кыйылмас. Ата гаебе өчен дә баланың җаны кыйылмас. Һәр бер адәм үзенең гынаһы өчен үлем җазасына тартылсын. Килмешәккә һәм ятимгә дөрес булмаган хөкем чыгармагыз. Тылның киемен үзегезгә рәхин итеп алмагыз. Исегезгә төшерегез. Мисырда сез куллар идегез. Рабба Аллагыз сезне аннан коткарды. Шуның өчен мин сезгә шулай эшләргә кушам. Урак урганда көлтәгез кырда онытылып калса, аны алырга кире барып йөрмәгез. Килмешәккә ятимгә тулга калсын. Шулай эшләсәгез, Рабба Аллагыз сезнең бар эшегезгә үзенең фатихасын бирер. Зәйтүн агачларын селкетеп җимешен кыйганда, бутакларда калганын карап тормагыз. Килмешәккә, ятимгә, тол хатынга калсын. Бакчагызда йөзем җыйганда, куакта калган җимешләрне кайта-кайта үзмәгез. Килмешәккә, ятимгә, тулга калсын. Исегездә тотыгыз. Мисыр җирендә сез үзегез дә куллар идегез. Шуның өчен мин сезгә шулай эшләргә кушам.